Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տեհրանում վթարված ուկրաինական օդանավը կործանվել է Իրանի հակաօդային պաշտպանության ուժերի գործողությունների հետևանքով, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն։ Պաշտոնական Տեհրանը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքը։ Մոտ ապագայում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կհայտնվի անբաստանյալի կարգավիճակում, հատուկ քնչական ծառայությունը Սերժ Սարգսյանի եւ Բարսեղ Բեգլարյանի դեմ ձեռք բերված ապացույցները բավարար է համարել մեղադրական եզրակացություն կազմելու եւ գործը դատարան ուղարկելու համար։ ԱՄԵԿ Plus-ը դիմում է վարչական դատարան, պահանջելով վերադարձնել այն հաջախությունը, որով հեռուստաընկերությունը եթեր էր դուրս գալիս մինչև 2002 թվականի ապրիլի 2-ը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն հայտարարել է ապացույցներ ունեմ, որ Իրանն է խոցել Ուկրաինայի միջազգային ավիաուղիների օդանավը։ Հունվարի 9-ին Թեհրանի մերձակայքում տեղի ունեցած այդ աղետի հետևանքով զոհվել է 176 մարդ, որոնցից 63-ը Կանադայի քաղաքացի, պաշտոնական Թեհրանը հերքում է մեղադրանքները մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Վրաստանի անջատական երկրամասի փաստացի նախագահ Ռաուլ Խաջիմբայ հրաժարականի պահանջով այսօր ցուցարները Աբխազիայի մայրաքաղաք Սուխում ներխուժել է նախագահական նստավայրի զինանոց և արգրավել զենքեր։ Տեղից ստացվող լուրերի համաձայն ոստիկանությունը փորձում է կանխել ընդդիմության և գործող իշխանությունների միջև հնարավոր բախումները։ Ներքաղաքական իրավիճակ Աբխազիայում կտրուկ սրվել է, 3 ընդդիմադիր ակտիվիստները ներխուժել են նախագահի նստավայր կոտրելով շենքի առաջին հարկի գրեթե բոլոր ապակինները Խաջիմբա հերացիր վանկարկումներով մանրամասները լուրերից հետո։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը նախորդին կողմ քվեարկեց Իրանի ռազմական հարվածներ հասցնելու հարցում նախագահ Դոնալդ Թրամփի հնարավորությունները սահմանափակող բանաձևին։ Կոնգրեսականները հայտարարել են, թե իրենց չի բավարարել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների վերաբերյալ Սպիտակ տան ներկայացրած պարզաբանումները։ Բրիտանական խորհրդարանի համայնքների պալատը երրորդ և վերջին ընթերցմամբ հավանություն է տվել Բրեքզիտի օրինագծին, այժմ փաստաթուղթը հաստատման կներկայացվի լորդերի պալատ։ Օրինագիծը նախատեսում է, որ միացյալ թակավորությունը Եվրամիությունից դուրս կգա մինչև հունվարի 31-ը։ Լիբիական բանակի գեներալ Խալիֆա Հավթարը մերժել է հունվարի 12-ից հրադադար հաստատելու Թուրքիայի և Ռուսաստանի առաջարկը։ Լիբիայում շուրջ 10 տարի է նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆի իսպանությունից հետո իշխանության համար պայքարը չի անցկացվում։ Մակի աջակցությունը վայելող կառավարության զուգահեռ արևելյան շրջաններում ստվերային վարչակարգն առաջնորդում է գեներալ Հավթարը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը հայաստանյան թեմաներին անցնելուց առաջ քրկին խոսենք գլխավոր միջազգային թեմայի Իրանի մասին։ 5-7 երեկոյան Օտտավայում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, որ հունվարի 8-ի վաղ առավոտյան Թեհրանում վթարված ուկրաինական Boeing-ը կործանվել է Իրանի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հարվածի հետևանքով։ Կանադայի վարչապետը սակայն հավելել էր, որ իրանցիների այդ գործողությունը ստամենայնի սխալի արդյունք է եղել։ Նշեմ, որ Կանադայի ագրգռությունն այս հարցում պատահական չէ, Թեհրանում կործանված օդանավի 167 ուղևորներից ավելի քան 60-ը հենց Կանադայի քաղաքացիներ էին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Կանադայի վարչապետը դարձավ առաջին պաշտոնյան, ով 3 հրապարակավ հայտարարեց։ Ապացույցներ կան, որ Իրանից արձակված հրթիռն է դարձել 2 օր առաջ Թեհրանի մերձակայքում տեղի ունեցած ավիաղետի պատճառը, որի հետևանքով Կանադան 63 քաղաքացի էր կորցրել։ Ընդհանուր առմամբ ողբերգության զոհ էր դարձել 176 մարդ։
We have intelligence.
Մենք մի քանի աղբյուրներից, այդ թվում մեր դաշնակիցներից ու սեփական հետախուզությունից ստացված տվյալներ ունենք, որոնք վկայում են, ինքնաթիռը խոցվել է իրանական երկիր օդ տեսակի հրթիռով։ Հնարավոր է, որ դա տեղի է ունեցել ոչ դիտավորյալ։
Ժամեր անց Տրյուդոյին միացան Մեծ Բրիտանիայի և Ավստրալիայի վարչապետերը։ Այժմ հստակ տեղեկատվություն կա, որ օդանավը կործանվել է իրանական հրթիռով, հայտարարեց Բորիս Ջոնսոնը կրկին ընդգծելով, աղետն ամենայն հավանականությամբ տեղի է ունեցել սխալմունքի պատճառով։ Պաշտոնական այս հայտարարություններից առաջ նույն տեղեկատվությունը տարածել էին ամերիկյան լրատվամիջոցները, հղում անելով Պենտագոնի, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների և Իրաքի հետախուզության իրենց աղբյուրներին։ CBS հեռուստաընկերությունը հաղորդել էր, արբանյակներն արձանագրել են երկու հրթիռների արձակման ինֆրակարմիր հետքեր, ինչին քիչ անց հետևել է պայթյունը։ Նյուզվիքի աղբյուրները պնդել էին, ուկրաինական Boeing-ը խոցվել է ռուսական արտադրության տոր հրթիռով։ Պաշտոնական Պենտագոնը մինչ այս պահը չի հերքել, բայց և չի հաստատել այս հաղորդումները։ Երեք լրագրողների հետ զրույցում հստակ որևէ բան չասաց նաև Սպիտակ տան ղեկավարը։ Դոնալդ Թրամփը միաժամանակ պնդեց, արժանահավատ չի համարում Թեհրանի վարկածը, թե աղետը տեղի է ունեցել տեխնիկական անսարքության հետևանքով։
Կասկածներ ունեմ, որ ինչ-որ մեկն այն կողմում սխալմունք է թույլ տվել, կատարվածը սարսափելի բան էր։
Թեհրանը կտրականապես հերքում է իր մեղսակցությունը, եթե արևմուտքում փաստեր ունեն, թող բերեն և ցույց տան, ժամեր առաջ հայտարարեց Իրանի քաղավիացիայի ղեկավար Ալի Աբեդզադեն։
Աղետի պատճառը մեզ համար դեռ հստակ չէ, բայց ինչպես արդեն հայտարարել ենք, հաստատ է, որ ինքնաթիռը հրթիռ չի խոցել։ Հիմա մենք պետք է պարզենք, ինչու է կրակ բռնկվել և որն է եղել դրա պատճառը։
Իրանցի ակտիվիստ Նարիման Ղարիբը մինչդեռ 3-3-ան մի տեսանյութ էր տարածել, որտեղ ենթադրաբար երևում է, ինչպես է հրթիռը խոցում ուկրաինական օդանավը։ Միջազգային հետաքննող Bellingcat խումբը վերլուծելով արկատվյալները նախնական եզրակացությամբ պնդել էր, տեսանյութը նկարահանվել է Թեհրանից ոչ հեռու գտնվող Փարանդ քաղաքի թաղամասերից մեկում։ Նույն եզրակացությանն էին եկել նաև New York Times-ի փորձագետները։ Ամերիկյան հեղինակավոր կազմակերպություններից մեկի Missile Defense Advocacy Alliance-ի հիմնադիր Ռիկի Էլիսոնը Reuters-ի լրատվական գործակալության հետ զրույցում սեփական վարկածներ առաջ քաշել։ Փորձագետը փաստել էր, մինչ օթանավի կործանումը Իրանը հարձակվել էր Իրաքում տեղակայված ամերիկյան բազաների վրա, ինչից հետո երկրի զինված ուժերը բերվել էին բարձր մարտական պատրաստության ամերիկացիների հնարավոր պատասխանին հակազդելու համար։ Չի բացառվում, որ լարված այդ իրավիճակում ինչ-որ մեկը մարդատար ինքնաթիռը շփոթել է ռազմականի հետ, կարծիքի հայտնել փորձագետը փաստելով, երբ հրթիռն արձակված է, վերջալևս անհնար այն շեղել իր թիրախից։ Արձագանքելով վերջին զարգացումներին, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դիմել էր արևմտյան դաշնակիցներին և խնդրել Կիևին փոխանցել աղետի պատճառների մասին ունեցած տեղեկությունները։ Քիչ առաջ երկրի արտգործնախարարը Թվիտերում գրել է, ինքն ու նախագահը հանդիպել են ամերիկացի պաշտոնյաների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ, ովքեր խիստ արժեքավոր տեղեկատվություն են փոխանցել։ Արտգործնախարար Վադիմ Պրիսյատկոն փակագծեր չի բացել, միայն նշել է, մենք այս փաստերը կփոխանցենք մեր մասնագետներին վերլուծությունների համար։
Այժմ հայաստանյան իրադարձությունների մասին հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր տեղեկացրեց, որ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարձեղ Բեգլարյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է նախաքննության մարմնի պնդմամբ ձեռք բերված ապացույցները բավարար են նախկին նախագահին և նրա ամենամերձավոր օլիգարխներից մեկին այս գործում որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուղադարյանը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի քրեական գործով ձեռք բերված ապացույցները հատուկ քնչական ծառայությունը բավարար է համարել մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու և գործը դատարան ուղարկելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, գործի նյութերը կողմերին են տրամադրել, որպեսզի ծանոթանան։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Երեկ-երեկոյան է ստացել գործի նյութերը և որքան հասցրել է ծանոթանալ դրանց, կարող է պնդել, չկա որևէ ապացույց մեղադրանքը հաստատելու մասին, ինչը վերահաստատում է իրենց տեսակետն այն մասին, որ նախկին նախագահը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման»։
Այն ապացույցները, այն փաստերը, որոնք ես տեսել եմ քրական գործում, ընդհանրապես չեն խոսում այն մասին, ու հակառակի մասին են խոսում, իսկ քրական գործը իրականում շինչու և օրենսդրական մեղադրանքով հաթեթավորված քաղաքական տարեր պահանջող քրական հետապնդման բնորոշումները։ Առաջադրված մեղադրանքը բացարձակ հիմնազուրկ է, շինչու նպատակ ունենալով քրական գործով քաղաքական հետապնդում իրականացնել, և իրականացվում է պարոն Սարգսյանի դեմ։ Չկան քրական գործով հավաքված վերաբերելի թույլատրի հավաստի, ընդգծում եմ ապացույցներ, որոնք կարող են փաստել ներսագրված արկի նորոգության մասին։ Ուղղակի այդպիսիք չկան։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականը ևս կարծում է, որ Հայաստանը 10 տարի ղեկավարած նախկին նախագահը հետապնդման է ենթարկվում, Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Սերժ Սարգսյանը ևս համարում է, որ սա քաղաքական հետապնդում։
Այո, անշուշտ։
Հատուկ քնչական ծառայությունը դեկտեմբերի 4-ին պաշտոնաթող նախագահին մեղադրանք էր առաջադրել մոտ 500 միլիարդ դրամ գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նույն գործով պետությունից առանձնապես խոշոր չափերով գումարի հափշտակությունը դրդելու համար մեղադրանք է առաջադրվել նաև Սերժ Սարգսյանի մտերիմ Ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանին։ Վերջինիս նկատմամբ ևս խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Բեգլարյանը ևս մեղադրանքը չի ընդունում։ Երրորդ նախագահի փաստաբանի խոսքով գործում արկատվյալները ապացույցներ չեն, գործում կա մեկ անձից ցուցմունք, որն առերեսվել է երրորդ նախագահի հետ։ Այդ անձը ըստ մամուլի նախկին գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանն է։ Դա Սերգո Կարապետյանն է։
Ես չեմ կարող հաստատել ձեր հարցը։
Չեկել հերքում։
Եկեք ես չպատասխանեմ ձեր հարցին։
Մակինյանի պնդմամբ այդ ցուցմունքը շինծու է։ Ազատության հարցին ցուցմունք տվող անձը ստել է, փաստաբանը պատասխանեց։
Առաջին է համարում է իրականության հետ աղեր չունեցող տեղեկությունների հայտնում այդ տեղեկությունները։ Երկրորդը համարում է, որ այդ տեղեկությունները, այդ ցուցմունքը ստացվել է շատ կասկածելի պայմաններում, դա հավաստիության մասին է խոսում, այլ արժանահավատության։ Նախ աղեր չուն իրականության հետ այդ ցուցմունքը։
Հայաստանի երբեմնի ամենահայտնի անկախ հեռուստաընկերությունը 18 տարի առաջ եթերազրկված ԱՄԵԿ Plus-ը դիմում է վարչական դատարան, պահանջելով իրեն վերադարձնել այն հաճախությունը, որն այդ ալիքը տնօրինում էր մինչև 2002 թվականի ապրիլի 2-ը Գրիգոր Ամալյանի ղեկավարած հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի հայտնի որոշումը։ ԱՄԵԿ Plus-ի հարցն արդեն իսկ վարույթ է ընդունվել և դրա քննությունը մեկնարկելու է մոտ 2 ամսից։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Վարչական դատարանը վարույթ է ընդունել ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության հայցն դեմ կառավարության։ Առաջին դատականիստը նշանակված է մարտի 13-ին։ Հեռուստաընկերության հիմնադիր Մեսրոպ Մովսեսյանի խոսքով, նախորդ կառավարությունները 17 տարի շարունակ խախտել են իրենց իրավունքն ու զրկել հեռուստաեթերից։ Փաստաբան Արա Ղազարյանը ներկայացնելով գործը պարզաբանեց. վիճարկում են 7 վարչական ակտեր, որոնք կայացվել են 2003 թվականին։ Պահանջում են դրանք առ ոչինչ ճանաչել, այլ ոչ թե անվավեր։
Անդրան հայտնի փաստ որ այդ մրցույթը, այս 7 մրցույթները, որ անցկացվեցին եւ վարչական ակտերը կայացվեցին, ասեք ընդունվեց թիվ 18-ա որոշումը, թիվ 29-ա որոշումը, դրա նպատակը չէր բարելավել ռադիոհեռուստատեսության կամ հեռարձակման ոլորտը, որտեղ մրցույթի նպատակը դա է, այլ դրա նպատակն էր թույլ տալ ԱՄԵԿ-ին վերադառնալու, որտեղ ԱՄԵԿ-ը անկախ հեռուստաընկերություն էր։ Նշանակում է այդ ընդհանրակարգերը եւ օրենսդրական հիմքերը իրենց նպատակին չէին ծառայում, այլ ծառայում էին թաքնված քողարկված քաղաքական օրակարգի։ Նշանակում է սա արդարացիական արերևույթ ոտնահարում է։
ԱՄԵԿ Plus-ը 2003-ից սկսած 7 անգամ մասնակցել է ՀՌԱՀ-ի, Հայաստանի հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի մրցույթներին, բայց այդպես էլ չի հաղթել։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ԱՄԵԿ Plus-ի հիմնադիրը պատմել էր, որ այն ժամանակ ՀՌԱՀ-ի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը պարզապես հրահանգ է ստացել վերևներից։ Հիմա պահանջում են, որ նոր կառավարությունը ընդունի նախորդի սխալը եւ վերականգնի խախտված իրավունքները։ Պայքարը ԱՄԵԿ Plus-ի իրավունքների համար երբեք չի դադարել, ասում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Հիշեցնելով, նախկին իշխանությունները պարզապես արհամարում էին իրենց, այդ պատճառով ԱՄԵԿ Plus-ը մինչեւ օրս հեռուստաեթերում չէ, հեռարձակվում է միայն օնլայն դիտույթում։
Ոչ թե քաղաքական մոտեցում է, այլ կրկնում եմ արդարության վերականգնման շատ կարևոր քայլ, եւ մենք դիահույս ենք, որ փոփոխված պայմաններում եւ դատարանները կարող են անկաշկանդ որոշումներ կայացնել։ Նախորդ տասնամյակների ընթացքում դա ակնկալել շատ բարդ էր, քանի որ մենք գիտենք, որ ԱՄԵԿ Plus-ը եթերազրկվեց հենց քաղաքական դրդապատճառներով։
Նկատենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաճախ է խոսում այն մասին, որ դատական համակարգում դեռ հեղափոխություն չի եղել։ Ազատության հարցին այդ դեպքում ինչ ակնկալիքներ կան այս դատարանից, Մեսրոպ Մովսեսյանն ասաց. ԱՄԵԿ Plus-ը փակվեց Ռոբերտ Քոչարյանի որոշմամբ, ժամանակն է, որ հեռուստաընկերության դեմ որոշումներ ընդունած նույն դատավորները այսօր ինքնամաքրման ճանապարհ անցնեն։
Դատավորը ինքը իր մեջ պետք է փոխվի, եթե որ միջավայրը փոխվել է, ստիպված պետք է փոխվեն, որտեղ իրանք ծեղ չեն ունեն այս կյանքում, եթե իրանց մեջ հեղափոխություն չլինի։
Հաշմել նախորդ տարեվերջին սկիզբառած սկանդալային պատմություններից մեկի ապօրինի որդեգրումների մասին նորացին երեխաներից զրկված մի խումբ մայրեր այսօր հավաքվել էին գլխավոր դատախազության շենքի մոտ, պանջելով, որպեսի այդ կառույցը բողոքարկի։ Այս գործով, որպես մեղադրյալ ներգրավված անձանց խափանման միջոցի վերաբերյալ դատական վճիռները և որպեսի կասկածալներն ի վերջո կալանավորվեն, խոսքը նախ և առաջ հանրապետական ծննդատան գլխավոր բժիշկ Ռազմիկ Աբրահամյանի մասին է։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Գլխավոր դատախազության առջև այսօր հավաքվել էին տարբեր տարիներին իրենց նորածիններին կորցրած մայրեր, նրանք վստահ էին, որ իրենց փոքրիկներն ապօրինի գործարքների զոհ են դարձել։ Նրանց պահանջը վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի ու գինեկոլոգիայի հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանի ու ապօրինի որդեգրումների գործով անցնող մյուս 4 մեղադրյալների կալանավորումն է։ Դատարանները բոլորին ազատ էին արձակել։ Ընդ որում ծանր հոդվածներով մեղադրվող Ռազմիկ Աբրահամյանի դեպքում առանց գրավի կիրառման դատարանը քննի չի կալանավորվել։ Նավորման միջնորդությունը մերժել էր հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։ Գլխավոր դատախազության արչև հավաքված մայրերը պնդում էին, եթե փաստաթղթերում հիմքերը պակաս են, իրենք կենթանի վկաներ են։
Իմ առաջնեկի համար եմ եկել, ծնվեց, ոչ մեկս չենք տեսել։
Դրանից հետո իմ մոտ ստրեսա ու ես չեմ կարողանում մայրանա։
Դատախազության բակում պատմվող պատմությունները տարբեր տարիներին տեղի ունեցած ողբերգական դեպքեր էին։ Բոլոր մայրերը պնդում էին, տեղեկացել են, որ իրենց երեխաները մահացել են, բայց նրանց մարմիններն իրենց ցույց չեն տվել։ Դեպքերի գերակշիռ մասը հենց հանրապետական հիվանդանոցում է եղել։ Հայ մայրեր հասարակական շարժման ղեկավար Հայկուհի Խաչատրյանը, որ ամիսներ առաջ է երեխային կորցրել ու վստահ է, որ իր փոքրիկն առուվաճարքի առարկա է դարձել, համախմբել է հարյուրավոր կանանց, բոլորի գործերով իրավական պրոցես է սկսվել։ Հայկուհի Խաչատրյանը պնդում է ապօրինի որդեգրումների գործով մեղադրյալները չպետք է ազատության մեջ լինեն։ Իդեպ դատախազությունն էլ նույն կարծիքին է և արդեն իսկ Առաջինատյանի որոշումների վերաբերյալ վերաքննիչ բողոքներ է ներկայացրել։ Այս ամենը գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը ներկայացրել է նաև մայրերի հետ հանդիպմանը, պատմեց Հայկուհի Խաչատրյանը։
Հանդիպումը տեղի ունեցավ գլխավոր դատախազի հետ, ներկային այլ պաշտոնատար անձինք, նրանք խոստացան, որ գործը օբյեկտիվորեն քննվելու է, ցանկալի արդյունքը ստանալու ենք, բոլորս էլ միջաշտու ենք, բոլորիս նպատակն էլ գործի բացահայտումն է, նրանք բողոքարկել են Ռազմիկ Աբրահամյանի կալանավորելու վերաբերյալ և նրանք էլ են սպասում
արդյունքներին։ Ձեզ այս հանդիպումը
մասամբ
Ինչ
բավարար հաստարկներ կային։ Դե հետագա արդյունքները տեսնելուց հետո լիարժեք բավարարություն կարելի է ազգալ։ Գիտեք, ես նաև ուզում եմ մի տեղեկություն ձեզ տրամադրել, որ համացանցում ասում էին, որ Արթուր Դավթյանը Ռազմիկ Աբրահամյանի հետ ապարբերաբար հանդիպել է կուժ ռեստորանում։ Ես այդ հարց ուղեցի Արթուր Դավթյանին, նա հերքեց ասելով, որ մատուցողը շփոթել է, նրա փոխարեն եղել է Ռազմիկ Աբրահամյանի փաստաթղթը։ Բանը դատախազը ասաց, որ անպայման, երբ որ արդյունքները լինի, հա, ընդհանուր քննությունը, նա էլ աշահագրգիր կողմ, քանի որ դա հասիբի հարց է, նա անպայման կպարզաբանի դրա վերաբերյալ, որ նա չի եղել հանդիպման ժամանակ և անձամբ չի ճանաչում, դեմքով չի տեսել Ռազմիկ Աբրահամյանին։
Ապօրինի որդեգրումների գործով մեղադրանքի առաջադրվել հանրապետական ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանին, փոխտնօրեն Ջերեջյանին, մանկանտան տնօրեն Լիանա Կարապետյանին ու Երևանի երկու բնակիչների։ Սպասվում է, որ առաջիկայում դատարանը դարձյալ կքննարկի նրանց կալանավորելու հարցը։
Այժմ տնտեսական թեմաների մասին Համաշխարհային բանկը երեք հրապարակած զեկույցում հայաստանյան տնտեսության առաջիկա 3 տարիների հեռանկարները բավական լավատեսորեն է գնահատել։ Համաշխարհային բանկի մասնագետները նախորդ տարեվերջին հնչեցրած կանխատեսումներն արդեն իսկ բավական դրական էին նութագրել Հայաստանի համար, այժմ սակայն դրանք էլ ավելի են բարելավվել։ Նշեմ ի դեպ, որ այս կառույցը հարավային Կովկասի կտրվածքով լավատեսը բացառապես Հայաստանի պարագայում։ Մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ առաջիկա 3 տարիներին հարավային Կովկասում Հայաստանն ունենալու է ամենաբարձր տնտեսական աճը, ընդ որում եթե միջազգային հեղինակավոր այդ կազմակերպությունը Ադրբեջանի ու Վրաստանի պարագայում ավելի ցածր տնտեսական աճը կանխատեսում, քան նշել էր իր նախորդ 2019 թվականի հունիսի զեկույցում, ապա Հայաստանի պարագայում բանկում գտնում են, որ տնտեսական աճը ավելի բարձր է լինելու իրենց նախորդ կանխատեսման համեմատ։ Ըստ Համաշխարհային բանկի 3 հրապարակված մշակույթի Global Economic Prospects 2019 թվականը Հայաստանը փակել է 6.9% տնտեսական աճով, իսկ այս տարի կունենա 5.1% տնտեսական աճ, 2021 թվականին ավելի բարձր 5.2%, նույնքան էլ 2022 թվականին։ Անցած տարվա հունիսին բանկը կանխատեսել էր, թե հայաստանյան տնտեսական աճը կլինի ավելի ցածր, 2019 թվականի համար 4.2%, իսկ 2020 թվականի համար 4.9%։ Վրաստանի պարագայում թվերը զիջում են։ 2019 թվականը մեր հյուսիսային հարևանը ամփոփել է 5.2% աճով, 2020 թվականը կփակի 4.3%, 2021 թվականը 4.5%, նույնքան էլ 2022 թվականը։ Ընդ որում բանկը 0.5% կետով վատացրել է այս տարվա և 2021 թվականի վրաստանյան տնտեսական աճի ցուցանիշը։ Նախորդ զեկույցում նշված էր, որ այս տարի Վրաստանը կունենա 4.8% աճ, իսկ 2021 թվականին 5%։ Ադրբեջանի թվերը էլ ավելի ցածր են։ Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ 2019 թվականը Բաքուն փակել է 2.5% աճով, այսինքն հայաստանյան տնտեսական աճից ավելի քան 2.7 անգամ ցածր թվով։ 2020 թվականին Ադրբեջանում կգրանցվի 2.3% տնտեսական աճ, 2021-ին 2.1%, նույնքան էլ 2022-ին։ Ընդ որում 2019 թվականի հունիսի զեկույցը ավելի բարձր թվեր էր կանխատեսել ադրբեջանական տնտեսության համար, սակայն աճը նվազեցվել է և 2019 թվականի համար 0.8% կետով, և այս տարվա 1.2% կետով, և 2021 թվականի համար 1.6% կետով։ Եթե իմի բերենք, ըստ համաշխարհային բանկի 2018-22 թվականներին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի միջին տարեկան տնտեսական աճը կկազմի 5.5%, Վրաստանինը 4.6%, իսկ Ադրբեջանինը 2% կամ մոտ 2.7 անգամ պակաս հայաստանյան աճից։ Հայաստանի կառավարությունում վստահ են, 2019 թվականը փակել են առնվազն 7.5% աճով։ Այդ մասին գործադիրի նախորդ տարվա վերջին նիստում հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։
Մենք տարին կարծում ենք, որ պետք է ամփոփենք առնվազն 7.5% տնտեսական աճով, և մեր արտահանումը տարեկան կլինի առնվազն 10%։ Հիմա արդեն կարող ենք ասել, որ այդ ցուցանիշները շատ իրատեսական են։ Եթե մի քանի ամիս առաջ մենք մտածում ենք, որ մենք կանխատեսում ենք այդպիսի բարձր լավ ցուցանիշներ, ապա 11 ամիսների արդյունքները վկայում են, որ այդտեղ այլևս կասկածելու բան չկա, 2020 թվականին ենք մտնելու շատ լավ տնտեսական հիմքով։
Երևանի ամենախոշոր առևտրի կենտրոններից մեկը Դալմագարդեն մոլն այսօր չի գործում, պատճառը 3-3-ան այստեղ տեղի ունեցած դեպքերն էին, երբ կենտրոնի երկրորդ հարկում սկիզբ առաջ ևեւի առած և շուրջ կես ժամ շարունակված առեղծվածային ցնցումներից հետո Դալմայի բոլոր այցելուներն ու աշխատակիցները տարհանվել էին, իսկ քաղաքում սկսել էին մոտ ալուտ խոշոր երկրաշարժի մասին լուրեր պտտվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը երկրաշարժի մասին պնդումներն արագորեն հերքեց, դրա հետ մեկտեղ ողջ գիշեր հատուկ սարքավորում ների միջոցով փորձելով պարզել տարօրինակ վիբրացիայի աղբյուրը, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետները շարունակում են ուսումնասիրել Դալմագարդեն մոլ առևտրի կենտրոնի տարածքը պարզելու 3-3-ան տեղի ունեցած տեղային ցնցման պատճառները։ Առայժմ մի քանի վարկած են շրջանառում մասնագետները, դրանցից ամենահավանականն է սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրենի պաշտոնակատարի առևտրի կենտրոնի օդափոխման համակարգի խափանումն է։
Մի արդեն մաշվածություն ունի, ինչ որտեղ կարա վիբրացիա առաջի, սորական վիբրացիա, բոլորս տան ունենք կենցաղային տեխնիկա, շատ կներեք կոպիտ, միգուցե կոպիտ համարցնա, բայց նույն լվացքի մեքենան, երբ որ սկիզբը եւ վերջը այդ վիբրացիան կա, դրա մյուս տեսակը հնարավոր է դա միակ մեր հիմնական վարկածը դա է, որովհետեւ շենքը ինքը նորակառույցա, ոչ մի տենց խնդիր չունի, նորմերով կառուցված։
Իսկ երեք նախարարության մասնագետները ցնցման հավանական վարկածների շարքում նաև արտաքին ազդեցությունն էին նշում, որ հնարավոր է տեղային ցնցումը տարածքին մոտ ինչ-որ ինժեներական աշխատանքների կամ շինաշխատանքների հետևանք է։ Այսօր արդեն սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Սոս Մարկարյանը քիչ հավանական է համարում այդ վարկածը։
Մյուս կողմից, եթե հարակից տարածքին է, պիտի հատկապես եթե մի փոքր ավելի հեռու է, տիշենքի տարբեր մասերում զգացվի, դա զգացվում միտեղ ու շատ թույլ ամպլիտուդայով, ընդ որում երկու հարակից կողքի խանութներում միտեղ շատ ազգացում, միտեղ թույլ ազգացում, նորից ենթադրաբար այդ սարքը, տեխնիկան, որտեղ դրված է, մեկի վրա շատ ազդում, մեկի վրա քիչ ազդում։ Եթե դա լինի հարակից, մենք դա դժվար չի ստուգելը, բայց մենք չենք կարող նման բան հիմա եզրակացնել, որովհետև համոզված ենք, որ չկա։
Հիմա էլ ազգացվում է ցնցում։
Չէ, հիմա չկա, մենք սարքերը ամբողջ գիշերը միացրած ա եղել, նայում ենք, ինչ որ առանձնապես տենց բաներ չկազդեցուներ։ Ճիշտնասես որ չի աշխատում մեր օկտիներ, որովհետև ամբողջ օրը դեռ կարանք գրանցումներ անենք, փորձենք եւս մի անգամ ալիկային պատկերները նայել, բայց նույնիսկ եմ ասում, 90% հավանականությամբ այդ խնդիրն է, ուրիշ խնդիր չկա։
Ցնցման մասին նահանգը 911-ում 3:18:40-ի սահմաններում էին ստացել ու մեկնել դեպքի վայր։ Փրկարարներն անվտանգության համար տարհանում էին իրականացրել, այսօր նույն նկատառումներով առևտրի կենտրոնը չի գործում։ Կայանատեղին դատարկ էիս բանից անտեղյակ գնումների շտապող քաղաքացիները ստիպված հետ էին վերադառնում։
Ներքաղաքական ճգնաժամն Աբխազիայում շարունակվում է, այն սկիզբ առավ 3:30-ին, երբ մի քանի տասնյակ ամրակազմ տղամարդիկ գրոհեցին Աբխազիայի նախագահի նստավայրի շենքն, ինքնահռչակ հանրապետության նախագահ Ռաուլ Խաջինբայի հրաժարականը եւ նոր նախագահական ընտրությունների անցկացումը պահանջելով։ Ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Աբխազիայի իրադարձություններին Մոսկվան այսօր պաշտոնապես արձագանքել է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե ուշադրությամբ հետևում են Սուխումի ներքաղաքական իրավիճակի զարգացումներին, այդ երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները գնահատում են որպես նրա ներքին գործը։ Հուսով ենք Աբխազիայի իրավիճակի շուտափույթ կարգավորմանը իրավական դաշտի շրջանակներում շահագրգիր կողմերի միջև ուղիղ խաղաղ բանակցությունների միջոցով, նշված է Ռուսաստանի արտգործ նախարարության հայտարարությունում։ Ասվում է, որ այսօր երեկոյան Աբխազիա կայցելի Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ռաշիդ Նուրգալիևը։ Այս մասին ռուսական պետական տաս գործակալությանը ասել է Աբխազիայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Մուհամմեդ Գիլբան։ Նա նշել է, որ իրավիճակը բարդ է, բայց վերահսկել է։ Այնուամենայնիվ նախագահական նստավայրը գտնվում է ցուցարարների վերահսկողության տակ։ Երեկ նրանք ջարդել են շենքի պատուհանները, ներս ներխուժել, մտել բոլոր սենյակները, արգրավել պետական խորհրդանիշերը, նաև զինանոցի զենքերը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում հերքել է սոցցանցերում տարածվող լուրերը, թե իշխանությունները մտադիր են ուժով հետ վերցնել նախագահական նստավայրը, միաժամանակ հետագայում չբացառելով նման սցենարը։ Ամեն ինչ կախված է իրավիճակի զարգացումից և բանակցությունների արդյունքներից, որը հնարավոր է տեղի ունենա մոտակա ժամանակում, ասել ենա։ Հունվարի 9-ին Աբխազիայի ընդդիմադիր կուսակցության հարյուրավոր ցուցարարներ շրջափակել էին փաստացի նախագահ Ռաուլ Խաջինբայի նստավայրը, կոչ անելով նրան հրաժարական տալ։ Խաջինբան հեռուստաուղերձով քաղաքացիներին կոչ է արել չտրվել սադրանքների, ասել է, թե ուժային կառույցները անցել են ուժեղացված ռեժիմի ծառայության և անհրաժեշտության դեպքում արտակարգ իրավիճակ կմցնի։
В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения։
Նա շուտափույթ անվտանգության խորհրդի նիստեր գումարել։
Всем хорошо известно то, что произошло сегодня. Практически идёт процесс государственного переворота.
Իրադարձությունները նա համարել էր հեղաշարժման փորձ, ասելով, թե ամեն ինչ պետք է անել իրավիճակը նորմալացնելու համար։ Երեկոյան Աբխազիայի խորհրդարանը Խաջինբային ուղված դիմում է ընդունել, կոչ անելով նրան կամավոր վայր դնել երկրի ղեկավարի լիազորությունները իրավիճակը կայունացնելու համար։ Փոքրաթիվ խորհրդարանի 19 պատգամավոր կողմեր քվեարկել 4 դեմ 1 ձեռնպահ։ Պաշտպանության նախարարը իշխանություններին և ընդդիմությանը փողզիչումների կոչ է արել։ Ռաուլ Խաջինբան ասել է, թե հրաժարական չի տա։ Այսօր Խաջինբայի աջակիցներն են հավաքվել կառավարության մոտ ի պաշտպանություն իրենց առաջնորդի։ Այսօրվա իրավիճակի պատճառը անցած նախագահական ընտրությունների արդյունքներն են։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ Խաջինբան անհրաժեշտ քանակի ձայներ չի հավաքել, ընդդիմադիր թեկնածուն դիմել էր Գերագույն դատարան, մինչ անկարգությունները ցուցարարները հավաքվել էին դատարանի շենքի մոտ, որտեղ պետք է քննարկվեր նախագահական ընդդիմադիր թեկնածու Ալխաս Կվիցինայի հայցը, նա բողոքարկել էր անցյալ տարվա սեպտեմբերի ընտրություններում Խաջիմբային հաղթող ճանաչելու առաջին աճյանի դատարանի որոշումը։ Վրաստանը ընդհանրապես չի ճանաչում Աբխազիայում անցկացվող ընտրությունները։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել էր, թե Աբխազիայի ընտրությունները անօրինական են, կեղծ գործընթաց, որով խախտվում է Վրաստանի ինքնիշխանությունը։ Աբխազիան Վրաստանից անջատվել էր նախկին միության փլուզման ժամանակ, 90-ականների սկզբին ռազմական բախում տեղի ունեցավ Վրաստանի և Աբխազիայի միջև, Ռուսաստանի օգնությամբ Աբխազիան անջատվեց Վրաստանից, իսկ 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչել է հարավային Օսիա և Աբխազիայի անկախությունը, միջազգային հանրությունը Աբխազիան համարում է Վրաստանի մասը։
Այդ ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի 3-ը ընդվարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։